habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo sabti ah bisha Sebtembar ee sanadka 2024-kana waa 14, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garab iyo daanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah kulan nabadeed oo lagu soo gebagabeeyey magaalada Gaalkacyo.
colaada weyna soo daashatay, araggaas ayay noo yeeshay, sumcad xumadaasay noqotay, horumar la'aantaasay nagu kaliftay. waxaan macno lahayn baa maalin walba isku dilay.
nabad baa naasan rugay, sal lagu fadhiisto, wax la qabsado oo nabad ahayna ma jiraan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka.
tusaalahan hadduu dalka ku uuli lahay muxuu meel lagu analyse gareeyo in aanu la mid ahaynin, oo tusaale ahaan waqti dheer uu qaadanayo, laga yaabo inay wax khaldamaan oo intaas la sii sido iyo muxuu inta laga soo jeedo waqti ay qaadato. sidaa darteeda arrimahaas arrimo aad muxuu ahay u adag tahay, waayo fardimiyada kufsiga la xiriiro in loo helo cadeymo rasmiya oo dhaba oo lagu kalsoonaan karo oo maxkamaddu go'aanba ku gaaraan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa jimcihii shalay aqalka cad kula kulmay ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmer, iyaga oo labada hogaamiye ka wada hadlay taageerada ay u hayaan Ukraine iyo Israel iyo ammaanka mandiqada laysku yiraahdo Indo-Pacific. Biden ayaa u sheegay Starmer in Mareykanka ay ka go'an tahay in Ingiriiska uu ku garab istaago taageerada Ukraine si markaasi Ukraine isaga daafacdo Ruushka. kulankaasi ayaa imanaya xilli xulufada reer galbeedka ay ka wada fikirayaan sidii ay markaasi u bedel lahaayeen siyaasadooda ku aadan taageerada Ukraine, isla markaasna doonaya in Ukraine ay u ogolaadaan in dagaalka ay kula jirto Ruushka ay u adeegsato gantaalada ridada dheer ee ay ugu deeqeen dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska. madaxda Mareykanka iyo Britain ayaa sidoo kaleeto ka wada hadlay rajada laga qabo xabad joojin laga gaaro dagaalka Gaza ee u dhexeeya Israel iyo Hamas. madaxweyne Biden ayaa bilowgii kulanka waxa uu ka sheegay in ay ka hadli doonaan dadaalada lagu rabo in laga mir dhaliyo heshiiska xabad joojinta si markaasi loo sii daayo la haystayaasha, isla markaasina loo gaaro xabad joojin deg dega, taasi oo ay raaci doonto buu yiri gargaarka bini'aadminimo ee la geynayo Gaza. Ruushka iyo Ukraine ayaa isdhaafsaday maxaabiis tiradoodu ay dhan tahay 261 askari, waana markii labaad oo ay isdhaafsanayaan maxaabiistaasi laba maalmood gudahood, taasi oo markaasi uu dhexdhexaadinaya dalka Imaaraadka Carabta sida ay saraakiil sheegeen. maxaabiistaasi oo ah tiradooda dhegeystayaal 206 askari ayaa madaxweyne Volodymyr Zelenski waxa uu sheegay in dhammaan 103 maxaabiis oo reer Ukraina oo la sii daayay ay ahaayeen 82 askari iyo 21 saraakiil iyo kuwa gaara. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in 103 askari ee Ruush ah la dhaafsaday kuwaasi Ukraine oo lagu qabsaday gobolka Kursk ee xuduudda ku yaalla halkaasi oo ciidanka Ukraine ay duulaan lama filaan ay ku qaadeen bishii tagtay ee August. ruushka ayaa waxa uu sheegay in dib ay u qabsadeen tuulo kaleeto oo ku taala bariga Ukrain, tuuladaasi oo ka tirsan degmada la yidhaahdo Bokrovisk oo ah xarun muhiim u ah ciidamada dalkaasi Ukrain. Ciidanka ruushka ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay si xawli ah waxa uu ugu shaqeeyey gobolka bari ee Donetsk, iyaga oo cadaadis saarayay ciidamada Ukrain oo hub iyo ciidanba gawaabiska noqday. Aqalka Kremlinka ayaa si joogto ah waxa u sheegtaa in ciidanka ruushka ay qabsadeen tuulooyin yar yar oo ku yaala bariga dalkaasi Ukrain, wuxuuna sheegay Talaadadii inay qabsadeen magaalo ku taala gobol lagu magacaabo Krasnogorivak. 6 August ciidamada Ukrain ayaa duulaan waxay ku qaadeen gobolka Kursk xuduuda la leh ruushka, iyaga oo gudaha ugu saqay kilomitro dhulkaasi ruushka oo qabsaday deegaano dhowr ah. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan warkii. Magaalada Galkacyo ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey shir nabadeed oo maalmahanba magaaladaasi uga socday maamulada Galmudug iyo Puntland. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Galkacyo nooga soo diray wariyaha Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Kulankan oo ahaa mid looga hadlayay nabadda gobolka Mudug ayaa waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka gobolka Mudug, wasiiro, xildhibaano iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland. Kulanka oo ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo ayaa inta badan looga hadlay sidii loo xaqiijin lahaa xaalka nabadgelyada gobolka Mudug iyo in la dhameeyo colaadaha ka jira qaybo ka mid a gobolka. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka hadlay muhiimadda nabadda gobolka iyo sida maamulkiisa uu ahmiyad gaara u siiyey.
Waxaan rabaa baaqayga in ku aado gobolka Mudug ee nabadda ah iyo dhammaan geyga Soomaaliyeed meel kasta colaad ka jirtaba. Colaad weyna soo daafatay, araggaas ayay noo yeeshay, sumcad xumadaasay noqotay, horumar la-aantaasay nagu kaliftay, dhibaatada dalkeenna ka jira dadkii looga shakayn lahaa halka ma fadhiyaa. Waxaan macno lahayn baa maalmo maalin walba la isku dilaya. Gobolka Mudug siyaasadda dowladda Puntland ku aaday waxa weeye in nabad lagu soo dabaalo, labana lagu rabo noolaado, horumarka loo jeedo. Waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo maamulkiisa shirarkii isdaba joogka ahaa ee aan halka ku yeelanay muddooyinkii lasoo dhaafay oo ugu dambeeyey shirkii 2020-kii in qodobadii labada dowladood ku heshiiyeen ay maanta dadka reer Mudug ku naaloonayaan. Waxaa muuqata nabad la taaban karo, waxaa muuqda horumar ka ballaaran kii hore, waxaa muuqda isdhexgal aana la soo koobi karin, wax walba oo dad isku lahaayeen ayaa dib u soo noqday.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay in Galmudug ay diyaar u tahay sidii loo adkeyn lahaa nabadda gobolka Mudug.
Deegaanada waxay ahaan jireen, waa ognahay deegaanno xaalad gaara leh, gaar ahaan gobolka Mudug, gobol si gaara xaalad gaar u soo maray. Ilaahay fadligiis meelaha ugu nabadda badan labada isteed ayuu ahaa mudayda oo ugu xasil badan. Halkeedii iyo meel ka sii fiican baanu ku soo celi karnaa. Aan ku soo celin waa naba xigmadii ahayd nabad baa naasan lugay sal lagu fadhiisto, wax la qabsado oo nabad ahayn ma jiraan. Waxaan wada ognahay dad muslimiin ah oo walaalo ah inay isku soo duulaan oo ay sidaas isku diraan. Kii wax dilay iyo kii la dilay labaduba ay yihiin ahlullah oo saas ka tirman rasha cala alislaam. Maxaan ku bararayna oo intaas oo adduun iyo aakharaseed aan ku qaadanayna.
Madaxweyne Saciid Dani ayaa tilmaamay in odayaasha dhaqanka ay kala shaqayn doonaan sidii xal waara looga gaari lahaa colaadaha ku soo laalaabtay qaybo ka mid a gobolka Mudug.
Dowladda Puntland mar walba waxay diyaar u tahay inay waqti ku bixiso oo maal ku bixiso oo caqli ku bixiso sidii dadkani u heli lahaayeen deganaansho nololeed iyo mid amni. waxaan rabaa inaan hadda ka ballan qaado haddaan nahay anu ku hadlaya magaca dowladda Puntland inaan diyaar u nahay wax kasta oo nabadda gobolka mudug wax ka qabana. Hadday tahay yacasiinta ciidamadii kala duwan ay xasilinta iyo kuwii isku dhafka ay puliiska, hadday noqon lahayd odayaasha nabadda ka shaqeynaya, iyo hadday noqon lahayd inaan qabaailka gacan ka siino sidii nabaddu gaari lahayd, waxaan rabaa inaan ka cadday halka inay dowladda Puntland qabaailka degan Puntland ay qolo kasta ahaadaan ee gacan ku siinay colaad. Waxaa keliya ay kala shaqayn kartaa waa nabad iyo horumar. Waxaan ka rajaynayaa bulshada reer Galbeed madaxda kala duwan, hadday noqon lahayd madaxda siyaasadda iyo kuwa dhaqankaba, inay arrintaas sidii ay noogula shaqayn jireen ay kasii horumariyaan.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa tilmaamay in Galmudug iyo Puntland ay kaalin weyn ka qaadanayaan wax walba oo nabad lagu heli karo.
Wax maanta annaga malaha dee doqonnimo iyo waxay noo tahayba aniga iyo Saciid Dani iskumaan tilmaano, iskumana sheegno, iskumana naqaan, ilaahayna waa ka maan galnay wax yar oo badan oo nabad ahayn oo aan taageernay haba yaraatee majirto. Maantana waxaan taageeraynaa sidii baan nabadda u taageeraynaa. Dhinacayaga sida walaalkay u sheegay intii dadaal horay u gashay oo hore u gelinay baan nahay reer Galmudug. Dhinac intii iyo ka badan baan gelinaynaa isfuna wareysanay saaxiibkeed. Waxaan leenaa u dayn mayno odayaasha iyo waxgaradka iyo dadkii halxaliga ahaa xaqabteen nabadda ka shaqeeya u daymayneen waxaa soo bixi doona go'aamo iyo talooyin aan haddaba rabno inay ku dhaqaaqdo nabaddii ee hadal uga harimayno.
Inkastoo kulanka uu ahaa mid inta badan looga hadlayay nabadda gobolka Mudug iyo sidii loo dhammayn lahaa shaqaaqooyinka ka jira qaybo ka mid a gobolka Mudug, haddana madaxda labada maamul waxa ay madasha ka ballanqaadeen dhammaynta colaadda bariga gobolka Mudug, taasi oo dhowaan dhex martay dhinacyo halkaa wada degan. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan caweyska Washington, waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan.
Soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka caweyska Washington oo aan caawa idinku hayo laba sheeko oo xiiso leh oo kala ah wariye Axmed Daawaqaca iyo wixii ka qabsaday garkiisa weyn ee uu muddada beerayay markii uu tagay magaalada Muqdisho, iyo sheeko xiiso leh oo ku saabsan gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdulaahi iyo waayihii uu maareeyaha ka ahaa tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed ee Muqdisho. Waa caawa iyo caweyska Washington. Aan ku bilaabay wariye Axmed Daawaqaca oo muddo sanooyin ah beerayay garkiisa ayaa dhowaan mar uu gaaray magaalada Muqdisho waxa uu dhibaato kala kulmay garkiisa. Axmed ayaa jeclaystay inuu nala wadaago sheekada ku saabsan garkiisa weyn iyo tagistiisii magaalada Muqdisho. Axmed, kusoo dhawo barnaamijka caweyska Washington.
Caashe Ibraahim, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay fursadda aad ii siisay runtii inaan halkan ka hadlo, gaar ahaan barnaamijkan caweyska. Runtii sharafta ii tahay inaan kaala qayb galo caawa. Garka waxay 5 sano ayaan hadda beeray, 5 sano ayaan ayuu garkii ayuu hadda ahaa, ayaan sii daayay oo aanan xirin oo aanan taaban.
Haye, ma champion uga qayb gali rabtaa oo aad rabtaa inaad kaalin und aad ka soo hoydo tartanka garweynida?
Maya, waa sunno. Dhinacan ayaamahan dambana waa aniga u leexday inaan wadaadada iyo bulshada isku xiro, marka iyadoo ay sunno tahay, haddana wadaadadu waxay igu dhiirigeliyeen inaan qaato sunnadaas.
Markaad fiiriso dalkan Maraykanka aad ku nooshahay, garka weyn ama garka la sii daysto berihii hore cabsi baa laga qabi jiray dadka garka weyn, dadka garkooda uu dheer yahay ama kaago kale uu yahay, tusaale haddaan usoo qaato. Laakiin beryahan dambe waxayba noqotay fashion markaad fiiriso dad aan sun ahaan u daysanayn
ayaa kaa garweyn oo dalka Mareykankan aad isaga soo horbaxdeen waa laga yaabaa soo maa?
Aad iyo aad, dad badan ama ciyaaryahan ha noqdaan ama kuwa heesa ha noqdaan ama dadku yaqaanee famoska ah ha noqdaan, intaba runtii way sii daystaan. Waxyaabaha aan la kulmo waxaa ka mid a markaan bulshadaas aan muslimka ahayn aan arko, qaarkood xataa inay iga dalbadaan isla kay sawiraan inay iweydiiyaan maaragtay xilligii aan garkaa beerayay, qaarkood su-aashii aad ku bilowday barnaamijka ee ahaa imisa sane ayaa sii daysay, ma dabiiciya, ma beertay, ay iweydiiyaan. Kuwo kale ay yidhaahdaan waa ka helnay, waxyaabaha waa ka helada waxaan aada u nacaa. Marka nin iyo xaaskiisa ay kula socdaan oo gabadha tiraahdo I like your beer, waa naxaa, waa masayraa. Soomaalidu waa ogtahay dhinacaas aaday ugu liidataa. Marka waxaan israahdaa ama nin maaragtay yara masayraa aad iyo aad
waaba adaa ku watee waaba cabsicabsi dalkan Mareykankan inay xaaskiisa la socoto markay nin kale tiraahdo waa sida dharkaagaan ka helay sadu labisantaan ka hel waa halis,
waa halis. Ma waa aragtay mararka qaar waxa ku leeyihiin shaatigaagan ka helay, xijaabkaagan ka helay, garbasaarkaagan ka helay, waad arag dadkan waa dad ka furfuran oo qalbi wanaagsan runtii.
Sidee marka dareentaa marka nin ay xaaskiisa la socoto oo Mareykankan aan ognahay inay halisteeda leedahay ku tiraahdo garkaagan ka helay, siduu ninka kuu fiiriyaa?
Waa runtii waa iska qoslaan, isagu dib dambaha u raacda iyada hadduu rabo, laakiin qosol ayaa looga baxaa. Aniga naftigayguna waa dareemaa in xaaladdu aysan wanaagsanayn oo iska cabsicabsi marka wax wanaagsan maahan.
Waayahay, waa ka gudbeynaa. Taasi waa dhinacii dalkan Mareykanka iyo garkaaga weyn iyo sida dadku ay uga falceliyaan. Dhowaanna waxaa tagtay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho aa tagtay. Sidee loo arkay garkaaga markaasna?
Baasaboorkayga Mareykanka waxaa xusud mudan garkaas dheer in masawirkiisu yahay immigrationo aada u fara badan ayaan maray, security fara badan ayaan maray, dad badan oo kala duwan oo dunida oo dhan ka yimid, diyaaradaha la raacay, wax dhibsaday iyo wax igu celiyey, iyo checkpoint aan la kulmay ma jiro. Laakiin markaan dalkaygii tegay, boqolkiiba boqolka muslimka ahaa, runtii garkii argagax ayaa ka yimid, dadku wuu ka cabsanayaa, askartu waxaad u tahay target. Markaad elboorka ka degto, markaad taksiga ugu horreeya qaadato, markaad magaalada gasho, gaariga marka la joojiyo, qofka ugu horreeya oo su-aasha la weydiinaya waa ninkaa garka leh. Runtii dhibaataa ka timid garkii ciidamada ammaanka dalku aada ayay fobia uga qabaan, aada ayaysan uga cabsanayaan, dadku way kusoo eegayaan. Maxaa yeelay ummaddii garkii iyo cimaamaddii waa lagu dhibaateeyey, markaas ayay cabsi ka qabaan dadkii runtii caashoy. Dhibaatooyin aada u fara badanna waa kala kulmay, waqti badan oo iga dhumay oo ciidamada dowladda ay joojiyeen oo ay wareysteen ayaa jiray, oo runtii hal iyo laba iyo saddex ka badan.
Waxaan rabaa marka hal tusaale oo balaad dadka ku fahansiinayso oo kugu yaab badnaa oo ku saabsan garkaaga iyo magaalada Muqdisho.
Caashoy waa su-aal muhiim ah, waanad ku mahadsan tahay. Runtii waxaa jirtay maalin xaafadda Tawfiiq ee magaalada Muqdisho aan marayay, ayaa ciidamo ilaala ka ah dowladda Soomaaliya, ciidamo ah ayaa gaariga aan wata joojiyey, dabadeedna isla markiiba aniga ayay baritilmaamsadeen oo waxay yidhaahdeen adeer waa kaa shakinay, xaggee ka timid, waddanka maada joogi jirine. Marna waa naxay, marna waa farxay. Horta waa kaa shakiyey, waa wax wanaagsan haddaan baxabad laguu bilaabin. Marna waa naxay, oo waxaan ku naxay tusaale ahaan lix askari oo mid buumo wato oo mid macwiis wato oo mid darki dowladda wato oo taag ama lambar aadan ku arkayn oo gaari ciidan aadan ku arkayn oo hubaysan uu ku joojiyey, runtii naxdinteeda ayay leedahay. Markii aan isku yaro buuqay oo way ibaareen dadkii oo dhan ay wada baareen, taas waa ola sinaa. Marka waxay ugu yidhaahdeen miyo waa cusub tahay, magaalada waa ku cusub tahay, hore kumaanan arkin, xaafadda waa ku cusub tahay, xagee ka timid? Dabadeedna waxaan u sheegana ka idin Mareykanka, xaafadda aan magaalada ka deganahana waa u sheegay. Markaas waxay iweydiiyeen, waxay ugu yidhaahdeen wax aqoonsiya ma haysataa oo ku saabsan ama baasaboor ama ID ama wax unma wadataa? Aniguna runtii ma wadan, hadda waddanku waa waddankaygii. Baasaboorka markaan magaalada ka degaba meeshii aan iska dhigin iska yiilay, ID-gayga ma qaadan, waalidka waa ka tegay. Markaas waxaan u sheegay inaanan midna wadan. Dabeedna waxay ugu yidhaahdeen sidee ku aaminaa annagoo marka madaxa iskula jirna oo isu buuqsan oo qolaba qola gacanta ku taagayso kala shakisan oo aan leeyahay war anigu dadkaas raadinaysaana maahi, dembilena ma ihi, iyaguna ay leeyihiin waa runta laakiin kuma dhaqaana maxaa caddaynaya, ayaa wiil yar oo ka mid ah ciidamadii meeshaa joogay oo ragga ugu da-da yar ka mid ahaa wuxuu igu yiri adeer ma haysataa, maadaama mobile weyn aada wadato mana tusi kartaa masawiro aada ku gashay dalka Mareykanka? Walwal kalaa furmay. taleefankaaga gacanta oo maanta wax waliba ay ku jiraan, dokumentigii kuugu jiro oo maaragtay lacagtii kuugu jirto oo furihiisii lagaa qaatay oo markaas nin iska baaranayo, ninkiina aadan aamini karin oo wax cad oo aad ku aaminto. Marka laga reebo qorigaas uu wato, telefoonkiiaan u furay, dabadeedna way baareen, masawiro ayay ka arkeen iyo videoyo aan jooga Maraykanka iyo gaar ahaan magaalada Salt Lake City markii aan diyaaradda soo raacayay, way ku qanceen. Sidaas ayayna maaragtay nagu fasaxeen. App ayay haystaan, appkaasi wuxuu ku jiraa telefoonkooda personaalka ah. Waxaa kasii fiicnaan lahayd gaari ay dowladdu leedahay ama computer ay dowladdu leedahay international la taajiyo in qofkii la baaro oo taraafikadii lala socdo oo bajaajkii lambarkeeda la geliyo ayaa kasii wanaagsanaan lahayd. Eelaboorka oo kaleeto meelaha qaarkood telefoonadooda personaalka ah intay ku qaataan baasaboorkaaga ayay markaas kadib baaritaan gelayaan. Marka in dowladdu system iyo nidaam samayso uu qofkaana ku shaqayn karaa runtii aad iyo aad u wanaagsan. Aashay,
aad baad u mahadsan tahay axmed daawaqaca inaad nala wadaagtay labadaas sheeko ee aadka usoo kala horjeeday ku saabsan garkaaga Maraykanka iyo Soomaaliya.
Adiga mudan aashay.
Waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington. Guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ahaa maraayihii tiyaatarka qaranka ka hor intii aysan burburin dowladdii kacaanka ayaa caawa marti ugu ah barnaamijka caweyska Washington qaybtiisa dambe. Guddoomiyaha ayaa waxa uu nala wadaagayaa waxyaabihii ugu adkaa iyo kuwii ugu farxadda badnaa ee soo maray muddadii uu joogay tiyaatarka, iyo sidoo kale miisaanka ay lahaayeen kooxdii hobollada waaberi. Guddoomiye Cabdi Xaashi, ku soo dhowow barnaamijka caweyska Washington. Horta, barnaamijka caweyska Washington iyo guud ahaan laanta afka Soomaaliga ee v o a sidee isku tihiin?
Waa idin dhegaystaa
waxaad ku xusuusata ma jiraa muddadii aad dhegaysanaysa? Muddo dheer uu jiraa barnaamijka?
Dee waxa weeye, waa barnaamijyo badan baan idinka dhegaystaa. Waxaan mar madaxweynihii Puntland Cabdiweli ood leedihiin heeso, aad weydiinaysaan u heesayo odees leedihiin
sidaa u dareento marka madaxweynihii hore Puntland u heesay markaad maqasho?
Dee ninkaasi, nin kolkaasi waxaanu arkay un fanka la socda waqdigu dhalinyarada ahaa la socdiba, saasaan u arkay.
Waayahay Guddoomiye Cabdi Xaashi, dad badan waxaa laga yaabaa in ay kusoo indha qaadeen bulsho badanoo haddana dhegaysata oo soddonkii sano ugu dambeeyey soo kacay, waxay ku indhaqaadeen ama maqleen Guddoomiye Cabdi Xaashi oo baarlamaankii ku jira aqalkii sare ee madax u ah, bal haddaad isbarto Cabdi Xaashi waa kuma?
Wallaahi de waxa weeye, in badan baan anigu yani sidii aan waxaan usoo galayba aqalkan ugu jirayba in badan baa yani la sheegaya muunada. Anigu waxaan ahay Cabdi Xaashi hadda oday gaboobay oo baarlamaanka Soomaaliya muddo dheer xubinka ahaa, dhowrkii sane ugu dambeeyeyna guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya guddoominayay ayaan ahay. Wixii ka horreeyeyna waxaan filayaa taariikhda anigu aan ku dhashay magaalo yar tuulo beeraley ah oo galbeedkaas barbaarintaydina aan waxaan kusoo barbaaray dalka Ethiopia oo qoomiyad ku joogaan deegaanka Soomaalida, especially weliba Soomaalida iyo Oromada. Halkaasaan kusoo barbaaray anigu kolka Soomaalinimada, halkaasaan kalaa waxbarashadaydii ilaa dugsi sare xaggaasay ahayd, kadibna dalkanaan imid. Ilaa haddana dee halkan unbaan sidii u joogaa magaalada cimrigaygu waxaan filayaa hadda 2007 weeye, anigu 24 jiraan imid xamar xamarun baan joogaa intaas, meel kaloon uga baxay ma jirto. Bilo yar yar oon marmar ka maqnaa aan dalka qaybo kamida, marna 8 bilood miyaan, marna sanad, aan marna Hargeysa jiray, marna waxaan joogay marka inta kale anu xamarunbo mararunaan meelaha dibadahaas iyo maxaa waxbarasho iyo koors iyo xubaxa mooye, xamar uun baan intaa ku noola sidii u dhex joogaa.
Ayaal xamar baad ahay?
Ayaal xamar baan ahay, waa xamar.
Markii ugu dambeysay 2019 markay dowladdii Maxamed Siyaad Barre burburaysay, waxaad madax ka ahayd tiyaatarkii qaranka oo fankii iyo suugaantii iyo Soomaalidii oo dhan laga hagaayay.
bal taana wax nooga taabo tiyaatarkii qaranka muddadii aad joogtay, waxyaabihii kuugu adkaa ee kugu soo maray tiyaatarka, ilaa waxaa lagu qaban jiray rawaadihii, aa lagu qaban jiray, waxaa lagu qaban jiray martisoorka, waa lagu qaban jiray, dowladdii baa ku shiri jirtay, waxyaabihii kuugu adkaa ee aad ku soo martay muddadii tiyaatarka aad maamulaysay?
Wallaahi waxa weeye taasi dee wax fara badan oo aday waa soo martay. Tiyaatarkuna wuxuu ahaa dalkan meesha laga hagayuu ahaa, madaxweynihii allah u naxariistay markaa joogayna aad buu u danayn jiray, oo suugaanta waxay ahayd wax uu ereyga erey kastoo baxaya u arkayay inuu yahay erey dee dadban hadduu yahay, markaaba waa ka hadli jiray. Waxaanse kuu sheegaya markii igu adkayd waxa weeye riwaayad baa la dhigay, la odhan jiray yaa samata bixin kara, waa markii intii dagaalkii 77 uu dhacay, qaxootiga badanina ay noo yimid, kadibna ay noqotay in dee xoog laynoo sheegto laynaga soo saaro dalal super power ay soo galaan ayay ahayd dagaalkii. Marka riwaayad yaa la sameeyey oo allah u naxariistay abwaan sangub uu sameeyey oo magaceedu ahaa yaa samata bixin kara. Halkaas waxa weeye madaxweynihii arrintaasi aad buu u dhibsaday oo odhanaya hore annagii oo joognaa annagii samata bixinay baa joognaa, olgaasaad naleedeen miya yaa samata bixinaya. Marka waxayna ahayd riwaayad aad loo soo dhaweeyey baa ahayd. Kolka waxaan ku yidhi aniga madaxweynihii baan ku yidhi madaxweyne, riwaayadan waxa weeye waa riwaayad uun iska caadi ah ya oo dadka soomaaliyeed wax tusaya. Kolleybase waxa weeye fanaaniin fara badan oo kale ayaa ereyo adadag oo lama daneeyo ma danaysid baale, wuxuu yidhi ereygu yidhi buu ahaa aniga waa beri. Fanaaniinta kale waxay doonaan ay yidhaahdo waa beri, ereygay yidhaahdaan waxaan rabaa inuuna noqon erey sarbeeba, dadweynaha ayaa qaadanaya buu yidhi sidaas. Kolkaa waa in sarbeeba ka maro, taasi mid baa ahayd. Ta kale Saddam Xuseen baa imanayay, Cabdirasaaq baa ahaa hogaanka abaabulka, marka wuu ii
yeedhay
Cabdirasaaq Maxamuud Abukar oo golaha sare ee kacaanka ku jiray ayaa wuxuu ahaa gudoomiyaha hogaanka abaabulka, wuu ii yeedhay, wuxuu yidhi waxaa imanaya Saddam Xuseen baa imanaya. Marka waxaa rabaa riwaayad af carabi ah oo soo dhaweyna in loo sameeyo ay waa beri samayso. Anigu markaa waxaan idhi marka af carabi ma naqaano ee kolka soomaali waanu samayna, maya buu yidhi ii shiri abwaaninta, waan shiriyey waaninti uu yimid, wuxuu ku yidhi ereygii uu yidhi yidhi wuxuu yidhi waxaa imanaya Saddam Xuseen baa booqasho ku imanaya dalkan, waxaan rabaa riwaayad af carabi ah inaad samaysaan oo lagu soo dhaweeyo. Maxamed Cali Kaariye ilaahay u naxariistee abwaan la odhan jiray ayaa yidhi guddoomiye annagu af carabi ma naqaano, af soomaali baanu ugu samaynaynaa, waanu riwaad soo dhaweyna ku samaynaynaa. Maya buu yidhi ilaahay u naxariisto, wuu dhintay isaguna wuu dhintay, Maxamed Cali Kaariyena wuu dhintay, labaduba ilaahay u naxariisto. Axmed Nuur Yuusuf, Axmed Nuur Yuusuf oo meesha abwaaniinta ka mid ahaa ayuu oo af carabiga aad u yaqaanay buu yidhi Axmed Nuur alif riwaayad af carabiya, waxaan boqolkiiba boqol huba waa berina markaaba inay xafidayso. Kolka sida hala sameeyo intaa ku yidhi ayuu anigana yidhi budgetkii riwaayaddaas soo diyaariy okay, wuuna istaagay. Maxamed Cali Kaariye ayaa uu yidhi guddoomiye xagga iyaga waxaa jira reer la yidhaaha reer ninkeliyaale, hadduu dabku qabsado uu maqan yahay ninkaasi wax dubiya odhana ma jiro, annaga hal qof baa wax noo sheegi kare ya. Waxa weeye isagu hana yidhaaho af Chinese ku sameeya, markaa waa samaynayna, laakiin riwaayad kolkaanu kusoo dhimano ee bil aanu wadno kolkay habeena ka haraa la yidhaaha waxba kama jiraan ya. Maxamed Cali Kaariye,
ninka uu leeyahay hal qof unbaa anaga wax noo sheegi kara, waa qofma ninkaas uu tilmaamayo
adigoo dee qofkaa muu sheegin isagu, laakiin kulleyda wuxuu sheegayay madaxweynaha muu sheegin. Waxaa dhacday marka riwaadii baa la alifay sare waa lagu hadlisay, waa la sameeyey kolkaasa broofadii, kolkii afar habeen broofa jeneraal la sameeyey ayuu habeenkii shanaad madaxweyne usoo fadhiistay. Imaanshihiina waxba ka hadhay afar cisho madaxweynihii kolkaasu muuri ilaahay hofnaarise wore ani ii yeedhay arwoontii xafiiska igu soo galay halkii saa kolkaasu wuxuu yidhi maanaga carab ah anigii carabi annagii carabi waxaanu samaysanay waxaanu samaysanay inaanu u sheegno annagii carabna xiriirkayagi iyo wixii aan wada samaysanay la sheego af soomaali baan rabaa in lagu sheego.
Waa gartay
kolkaas ayuu yidhi yaa lifay riwaayadda axmed nuur yuusuf baareed igu yeer buuri axmed nuur baanu yeeday markaasu wuxuu yidhi xabsha suud yani taa waxaa ku jirtay riwaayadda boqoradii xabsha suud la odhan jiray madaxweyne wuxuu yidhi xabsha suud maxay tahay buu axmed nuurna wuxuu yidhi aniga taariikhyahan ahoo aqaana ya kolkaasuu yidhi bartaadaa joog konton iyo lixdii baa joogtahay igu yeer awaaniintii awaaniintii baanu yeer waxaan rabaa buu yidhi riwaayada soomaaliya oo lagu soo dhaweynaya madaxweynaha oo xiriirkayaga waxqabadkaygii sheegaysa xiriirkayaga annaga iyo carabtay gaar ahaan masaaride iyo caraq sheegaysa waad alifi kartaan cisho waad ka gaarsiin kartaan samay maalintaasa markii adkadaaray war sayahayd sidaasa kolkaa riwaadii anu ku alifnay markii
shi waxaad ka warantaa riwaayadihii ugu dambeeyey ee tiyaatarka lagu dhigay kuwii kugu xusuusta badnaa ee bal aad nala wadaagi karto.
Hadda waxa weeye dalkii oo meel adag maraaya ayay noqotay kolkaa dee fanaaniintu halgankii jiray unbay ka qayb galeen oo aan islahayn badiil baa imanaya laakiin aan ku khasaarnay dareenkii fanaaniinta la yidhaahdaa waa ku khasaarnay
marka bal adigoo tiyaatarkii madax ka ahaa marka riwaayad xitaa cajaladihii lagu soo duubay si hoose oo tuugaalaysi oo cabsi ah lagu dhagaysan jiray marka tiyaatarkii lagu dhigay bal iyadan wax ka taaba dareenka ay lahayd iyo culeyska ay lahayd.
Hadda waxay riwaayaddii ugu cuslayd ee aanu u bareernayba waxay ahayd riwaayaddii loo dhigay warfaafinta waxay ahayd baafilaya riwaayadda sagaashankiiba ahayd baafilaya yaa horaantii January marka waa riwaayadii hadde heestii lancruiser ay ku jirtay lancruiser gado waad garasho jaan iyo maangu racan ee guuxeeda moodgob inaad ku tahay geeska afrikow taasaa ugu adkayd oo de riwaayadaas kolkaasi haweenkii bay taabatay dan yarta ah ee tiyaatarka ka buuxay madaxweynena wuu fadhiyaa marka gurigoo mugdiya biyihii go-een gabanadu jasheen lancruiser gado soo bari galay waa garasho jaan iyo maangu racan ee guuxeeda mood gob inaad ku tahay geeska afrika taasaa ugu adkayd.
Habeenkaas waxaa la yidhi dadkii meesha joogay waxay tilmaameen in maxamed siyaad barre uu kacay fariistay kacay fariistay ma jirtay
de aad bayba u adkaydo wuxuu yidhi adwal kolkuu maogtay riwaadu dhammaato ayuu intuu fanaaniinta saf ka mari jiray horta salaami jiray intuuna khudbada qabsan laakiin habeenkaa wuxuu sameeyey wuu kacay makarafoonkii buu la booday ereyguu yidhina waxay waxaan ka xumahay anigoo maxameda inaan ka mid noqdo daawadayaasha iyo dhegaystayaasha riwaayadan kacandiidka ereygaasuu yidhi waana run aad buu u xanaaqay oo riwaayadda raggii jansuurada ku sameeyey ayuu qabsaday xoog ku qabsaday uu yidhi siday ku dhacday inaad riwaayadda sidan isoo daysaa habeenka hadde waxaa la yidhi maba ku jirin riwaayaddaanu annagu jasuurada ku samaynay kuma jirin riwaayaddan maqribkii baan ku daray anaa ku daray
waa gartay waw alaa ku daray maqribkii marka ma jirta inuu yidhi adinkana lug anigana lancruiser mise waa kelmad la abuuray taasna
maya taa muuqda
waayahay
erigu ka aan ku sheegay
wey waa gartay aad baa maasanta inaad noo xaqiijisay adaad goobtooda sidee adiga kuu saameysay marka adiga saameyn ma kugu yeelatay habeenkaas maadaama ad gudoomiyihii madaxii teatarkaad ahayd
aniga dee halkii waaba laygu dacweyey waxa la yidhi riwaadani kuma jirin kolkii aanu jansuurada sameynaynay cabdixaashi baa ku daray erigoo isticmaalayna wuxuu cabdixaashi wuxuu rabu geliyay idinku maxaad rabtiin erigaasuu ku jawaabay ilaa ee u naxariistay cabdiqaadir xaaji masalle iyo raggii jansuurada sameeyey
dadka uu leeyahay adinka maxaarta rabtiin oo uu leeyahay cabdixaashi wuxuu rabu sameeyey
wuxuu rabu sameeyey idinku maxaad rabtiin bu erigaas
muxuu adiga marka uu kuu leeyay wuxuu rabu sameeyey
anigoo de waxaan iska rabay un anigu dalkani inuu handuwadaa helo oo handuwadaa galagu dhaqbaan rabay
waya taas waxaan uga gudbaynaa tiyaatarkii waxyaabihii ugu adkaa ee kugu soo maray laakiin fanaaniintii hobollada waa beri oo soomaalida saameyn weyn ku lahaa oo soomaalidii oo dhan hagaayay ilaa iyo hadda jiilba jiil waxyaabihii ay duubeen suugaantoodii ilaa iyo hadda ay noqotay mid lagu halqabsado talo iyo tusaale waxay ahaydba iyadana bal wax nooga sheeg hobolladii waa beri iyo waxyaabaha sifaha aad ku bixin karto maxaad ku sifayn kartaa hobolladii waa beri
waa beri ma sifayn karaan haddii shakhsiyad soomaaliya jirtay haddii wadaniyiin jireen waa beri way ahaayeen. dalkooda iyo dadkooda wax kasta u huraayay ahaayeen ana umaba garan karo dad waxay ahaayeen yacni wixii fiican hormood u ahaa bay ahaayeen anuma sifayn kara maanta waxaan ku sifeeya garan maayo wallah waxaan ka xumahay dadkii sidaa ahaa maanta inay meelaha adduunka ku wada balanbalayaan ay ku baahan yihiin ya waan ka xumahay aad baan uga xumahay.
intaas ayaan kusoo koobayaa waraysigii aan la yeeshay gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi oo nooga sheekeynayay waayihii uu maareyaha ka ahaa tiyaatarkii qaranka ka hor intii aanay burburin dowladdii kacaanka. cabdixaashi wuxuu inoo hayaa qaybo kale oo xiiso leh oo ku saabsan muddadii uu tiyaatarka joogay iyo waxyaabihii ka soo maray. waa inoo toddobaadka dambe haddii aan laydmo. inta ka horeysa waa caashi ibraahim aadan oo idinle sidaas siiyo nabadgelyo.
libax soo galay looma joogayse melibax soo galay
waxaad weli nagala socotaan idaacadda caawa iyo dunida v o a wada kaga imaaneysa washington. haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya oo soo diyaariyay maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaa marti ku ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud, waxaana uu waramay falastiin axmed iimaan.
guddoomiye, marka aad qiyaas ahaan naga siiso culaysyo badan ugu badan hadda xaggee idinka soo wajahaan, ma dembiyada mase garnaqa hadda dhulka kale wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee dadku ay maxkamadaha ay u tagaan. Marka culayska ugu badan dhankeedin kaaga yimaan?
Culayska ugu badan markii la yidhaaho dacwadda iyo qaadisteeda iyo socodsiinteeda labaan u kala qaadi karnaa. Mid waxa waaye mid la xiriira waqtiga ay dacwaddu qaadanayso, lambarka garsoorayaal ee loo baahan yahay ku saabsan tusaale ahaan galalka furmaa iyo muxuu ahaa garsoorayaasha jooga maxkamadda oo ka garnaqaaya oo aan isu dhigmin, oo runtii galalku ay aad uga badan yihiin marka loo fiiriyo garsoorayaasha maxkamadda ka howlgala oo 13 garsoore guddoomiye 14 ku yahay iyo galalka oo aad u fara batay. Dhanka kale dacwadaha la xiriira ciqaabta laftigooda caqabadaha ka jira caqabada waxaa ka jira dacwaddu markii ay soo gaarto maxkamadaha ay soo gaarto dabcan dacwadda waa la dhegeysadaa. Dacwadda marka la dhegeysanayo in cadeymaha la xiriira qofka eeda loo haysto oo aan sidii la rabay amba sidii sharcigu oo ogolay aan loo diyaarin ama kiiskii oo mararka qaar garsooruhu u muuqda in kufaldimiyad uu dhacay oo aan loo baarin sidii saxda ahayday amba waqtigii loo baahnay in la geliyo aan la keenin. Sidaa darteed baarista caqabadaha ka jirta yaraashada garsoorayaashu ay yar yihiin marka loo fiiriyo kiisaska maxkamadda ka jirana aada waxaa uga jira culaysa ka jira caqabadaha ka jira. Sidoo kale waxaa caqabada ka jiraan maxkamaduhu dabcan garsoorayaashu markay shaqaynayaan waxaa loo baahan yahay agab iyo aaladihii lagu shaqayn lahay oo muxuu ahay fududayn lahay dacwada iyo siday u socon lahaayeen qoritaanka maxdarada iyo agabkii la isticmaalahay guud ahaan. Marka taasna caqabada waxaa ka jira la xiriira dhaqaalaha la xiriira oo aan maaragtay challenges ay maxkamaduhu wajahayaan.
Marka hadda tusaale ahaan adduunyada horumartay laga hadlaayo kaysaska maxkamadaha oo kale waxaa sheegtay baarista inay caqabadoodu ka haysato, waxaa dhici karta in qofka taleefanadiisii oo kale ay maxkamadaha adduunyada horumara ay awood u leeyihiin inay xogihii oo dhan ka soo bixiyaan, warqad intay u qoraan balwo ah ay dhihi karaan waxaan rabnaa warbixintaas iyo qodobkaas iyo qodobkaas. Dhinacaasoo kale cadeymaho kale sidee culays intee la egaa ka yimaan?
Falasiin waa mahadsan tahay. Marka laga hadlaayo adduunyada hadda casriga la baaro agabyada haba u badnaadaan taleefanada iyo kombyuutarada gacanta laga haysto oo la xiriira fadibiyeedka waxa lagu galay, waxaa jira dibiyada Soomaaliya marka la joogo ama magaalada Muqdisho la joogo inta badan lama xiriiraan dibiyada lagu galo kombyuutarada iyo taleefanada. Waxay la xiriiraan tusaale ahaan dhac oo kale qof wax dhacay, waxay la xiriiraan xatooyo kale la xiriiraan, waxay la xiriiraan kufsiyo kale la xiriiraan. Sidaa darteeda kufsi marki laga hadlaayo kale iyo dil marki laga hadlaayo dhac marki laga hadlaayo waa dareemi kartaa taleefan baaristiisa aynaana xiriir la lahaynin. Marka markii uu dhac dhaco kale tusaale ahaan oo la dhaco qof la dhaco qofkaasuna uu yimaado saldhigada booliska ama dimi baarisa uu yimaado baaris cadeymaha la helo oo la xiriira markhaatiyo kale lanu qofka qofka marka uu dhacayay waa in qof muxuu ahay arkaya la helo, waa in la helo tusaale ahaan kaamirooyin halkaa ku xidhnaayo cadeymiyada xilligii dhicitaanku ama falkaas uu dhacay dembiyeedkaas la arkayo. Marka maxkamadaha faldembiyeedada hadda yimaada inta badan lama xiriiraan amba nisba aad u yaray waxay ka yihiin faldembiyeedada taleefanada iyo kombyuutarada la baari karo.
Laakiin guddoomiye kufsigoo kale hadda waad soo hadal qaaday, waxaa jira inuu u baahan yahay isaga laftirkiisa baaritaana caafimaad in la cadeeyo in qofkan la kufsaday oo kale. Marka baaritaanada noocaas oo kale ah waddanka ma ka jiraan? Haddaysa ka jirinse maxaad samaysaan?
Falastiin faldembiyeedada kufsiga la xiriira waa faldembiyeedada ugu dhibka badan ee hadda maxkamadaha marka la joogo. Sababta aan saas u leeyahay waxay tahay qofka markii qof la kufsado qofkaas la kufsaday waxaa laga yaabaa in aan loo helin cadeymo oo muxuu ahay markhaatiyaal noolnool inaan loo helin, laakiin xeerarku ay ogol yihiin in la baaro DNA oo kale tusaale ahaan amba isbeermadii la baaro. Baaristaas la baarayo halkan tusaale ahaan Soomaaliya markii la joogo meel DNA lagu baaro ma jirto. Kaliya hadda waxa la isticmaalaa hay-adaha baarisha isticmaalaan waxa waaye Turkiga oo mar dhow furmay iyo waddankan la yiraahdo South Africa ama Koonfur Afrika oo loo qaado. Marka waa dareemi kartaa taxliilka ama analyska lagu sameynayo dhacdooyinka amba faldembiyeedkii amba isbeermadii iyo wixii la xiriiray oo hiddasidaha laga baarayay muddada ay maqnaan karaan analyska sidoo u khaldami karo inaanu ahaynin tusaale ahaan hadduu dalka ku uuli lahay muxuu meel lagu analyse gareeyo in aanu lamid ahaynin, oo tusaale ahaan waqti dheer uu qaadanayo, laga yaabo inay wax khaldamaan oo intaas la sii shido iyo muxuu inta laga soo jeedo waqti ay qaadato. Sidaa darteeda arrimahaas arrimo aad muxuu ahay u adag tahay waaye fardimiyada kufsiga la xiriiro in loo helo cadeymo rasmi ah oo dhaba oo lagu kalsoonaan karo oo maxkamaddu go'aanba ku gaaraan. walow ay jiraan cadeymo muxuu ahaa tusaale ahaa inuu qof ku qirto oo kale inuu yiraahdo fardimiyadku waa galay oo ama markhaati loo helo, wayna adag tahay in markhaati loo helo.
Marka intaabay la eg tahay aqoonta iyo qalabka iyo waxyaabaha kale aasaasiga u ah in maxkamaduhu ay helaan si ay dacwooyinka qaar u qaadaan, u baaraan, xukunno ama go-aanana looga gaaro,
waa maasinta Falastiin ee garsoorayaasha ee ka howlgala maxkamadaha dalka guud ahaan, gaar ahaan maxkamadda gobolka Banaadir. Dabcan waxaa markii hore oo la qaadanayay waxa lagu qaatay waxay aheeday inuu qofku uu leeyahay aqoonta sharci asalka ama baseka lagu qaato qofku waa aqoonta sharci inuu leeyahay. Way jiri karaan dad kale oo skills ama xirfado kale oo la xiriira muxuu ahay baarisada la xiriira barta, way jiri karaan. Waxaa kaloo jira garsoorayaasha si joogta ayaa waxay u helaan inta karaanka inaho awoodda garsoorka la xiriirta, waxay u helaan tababaro in loo sameeyo dembiyada qaar muxuu ahay in loo helo tababaro loo helo gaara qaar aa jira loo diray wadamada dibadiisa qaar lagu soo tababaro, Kenya jira, qaar Turkiya loo diraa jira, qaar Jaban loo diraa jira, meelo badan oo kala duwan, qaar Talyaaniga tegayaa jira oo halkaas baarid kusoo qaatay aqoon kororsi la xiriira waxa ay ka shaqeeyaan. Marka guud ahaan garsoore waxa laga rabo cilmiga inuu yaqaano laga rabo waa sharciga, culumta kaloo kaabaysana hadba baahida taagan ayaa waxaa looga jawaabaa muxuu ahay tarin loo sameeyo. Waxaa jira macad la yiraa macadka tababarka garsoorka oo magaalada Muqdisho ku yaala oo baysalkan u ah, laakiin ka sameeya trainino ka sameeya dalka oo dhan oo maamul goboleedyada kulligood taga. Macadkaas waxaa tababar loo sameeyaa hadba baahida taagan oo madaxda garsoorka u arkaan inay maaragtay priority ay tahay in dad khubaraa loo raadiyo. Dadkaas ajaanib ayaa ku jirta mararka qaar. Hadda waxaa jira tababar soo xirmay isbuuci hadda lasoo dhaafay oo macalimiin Suudaaniis ama waddanka Suudaan ka yimid oo khubaraa oo qaarkood 20 sano 30 sano ay soo ahaayeen garsoorayaal iyo lawyero inay maaragtay ay tababaradaas qabteen oo la xiriira muxuu sida xukumada loo qoro, sida loo sababeeyo xukunka marka la qorayo, baarista laftarkeeda garsooruhu door muxuu ku leeyahay.
Dhawaan waxaad sheegtay in aad u baahan tihiin garsoorayaal oo kaysas badan ama faylal badan ay yaalaan oo dacwado ah. Marka ma waxaa kordhay dacwooyinka mise waxaa yaraaday tirada garsoorayaasha?
Falastiin waa mahadsan tahay arrinta ku saabsan garsoorayaasha. Waad ka warqabtaa garsoorka Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan garsoorka hadda gobolka Banaadir ka howlgala oo maxkamadda gobolka Banaadir oo darajada koowaad iyo degmooyinka gobolka Banaadir, maxkamadda gobolka Banaadir iyo maxkamadda racfaanka ee maxkamadda sare. Waxaa ku socday dib u habeyn iyo casriyeyn iyo tayeyn la xiriirta dhinaca kasta la xiriirta. Sidaas darteed waxaa jirta 2 sano ee lasoo dhaafay waxaa jira dacwado la baahiyey oo meediyaha cid kasta ay ka daawanaysay oo arintaasu oo door weyn ka qaadatay inay kiisas fara badan maxkamadda ka furmaan, taasoo markii hore aan la filanaynin. Garsoorayaalka baasati leh oo muxuu ahaa duurkaas qaadan kara inaana jirin la aaminsanahay, sidoo kale la aaminsanahay meesha inay tahay meel muxuu ahay laaluushii musuq maasuq ay ku xiran tahay kiiskaaga inaad guul ka gaarto. Laakiin hadda dadweynaha iyo muxuu ahay dadka Soomaaliyeed guud ahaan ay ogaadeen in qofka ay ku xiran tahay guushiisa kiiska, sida u doodo iyo cadeymaha uu wato. Sidaas darteed waxaa sidoo kale kordhay fulinadii xukunada madaniga ah oo maxkamadaha kasoo baxa oo dadweynihii dhulalkoodii iyo agabkii laga haysto lagu wareejinayo oo iidana meediyaha si fiican loo isticmaalay. Taasa waxay keentay inuu koror ku yimaado dacwadii ka furmaya maxkamadaha. Arintaas waxay kordhisay marka baahida loo qabay garsoorayaal, baahida loo qabo maadaama kiisaska ay kordheen. Dhanka kale waxaa inay kororto qasab noqotay garsoorayaashii, sidaasaana garsoorayaal baahi weyn ay uga taagneeday. Sanadkii lasoo dhaafay 2023 bisha September ayaa garsoorayaal muxuu tartan furan la geliyay oo 30 garsoora iyo 20 xeer ilaaliye, waxaana kusoo baxay lambarkii la rabay kadibna waxaa madaxweynaha kusoo saaray dekreto madaxweyne helaan, laakiin weli ma helin xuquuqdii xaqa ay u lahaayeen si ay u howlgalaan oo ay maxkamadaha garsoorayaal rasmi inta uga noqdaan ee go-aano usoo saaraan. Marka baahidaas way jirtay, wayna welina way taagan tahay oo ma dhammaan.
Ugu dambeyntii, marka laga soo tago in kaysas adinku aqaadaan, waxaa jira xuquuqo madaniya oo iyana in la dhowro u baahan oo dadka lasoo eedeeyey ama dembiyada lagu helay ay leeyihiin. Sidee loo ilaaliyaa xuquuqahaas madaniga ah? Maxaa saxeeraho ka yaala haddii ay dhacdo in xuquuqaha madaniga lagu xadgudbo? Kale waxaa dhici kartaa in xurmada qofkoo kaleeto, qoysaskoo kale, gaar ahaan marka la fiiriyo caruurtoo kale. Sidee arintaasi ula xaashaan?
Waa mahadsan tahay arinta la xiriirta qofka eedaysanaha. Dabcan waxaan u fahmay inaad ka hadlayso eedaysanayaasha, dadka lasoo eedeeyey dacwadaha ciqaabta ama criminaalka loo haysto. Dabcan qofka eedaysanaha xuquuquu leeyahay, lama taabtaana dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 34-35 ayay ku qoran tahay. Weliba 35 aada uga hadlaya xeerka habka ciqaabta, ka hadlaya qofka muwaadinka ah eedaysana waaye dembiile maaha, wuxuu leeyahay xuquuqda uu leeyahay qofka muwaadinka ahee caadiga ah ilaa inta sharcigu baneeyay maahane. Arintaas dabcan maxkamaduhu dalka Soomaaliya guud ahaan waxa ka jira waa dowlad diskiya wali lagu jira, lama gaarsano xuquuqda 100%, waana lamid adduunka dhanaana lamid aho. America joogto hadda ayaa meelaha qaar nagalamid ah oo qofka laga yaabo in muxuu ahay xuquuqdiisi si uun maaragtay gudub uga dhaco. Arintaas sharcigu aada uga hadlaa. Waxaa jirta markii qofka xuquuqdiisa lagu xadgudbo oo xuquuqdiisii shaqsiga aheyd oo lagu xadgudbo dacwadihiina oo maro dib u eegis, marka maxkamadda sare la joogo ayuu dib u eegis furo karaa asigoo raadsanaya xuquuqdiisa la xiriirta xuquuqdii madaniga aheyd ee la xiriirta xurmadii meesha looga dhacay ama xurmadiisii oo meel looga dhacay. Wixii ka horeeya qofku wuxuu ku jiraa eedeynuu ku jiraa. Wax marka la eedeynayana qofka si shaqsiya macnaha looma heystee, waxaa loo heystaa qarana la ilaalinaa, ummada la ilaalinaa, amni iyo xasilooni iyo ina laisku xadgudbin ayaa la ilaalinaa. Marka qofka xuquuqdiisa waa dhowran
tahay.
Arrinta la xiriirta caruurta, dabcan caruurta xeerarku meel adagay ka istaageen waa la ilaaliyey. Sida loo ilaaliyey darteed waxaa awood loo siiyey amba iqtisaas gaara loo siiyey gudoomiyaha maxkamadda gobolka in uu galo kiisaska caruurta uu galo. Sidaas darteed macnaheedu waxay tahay maadaama mas-uulka ugu sarreeya maxkamaddaas maamulaya uu yahay in uu ilaaliyo, fahmi karo duruufaha la xiriira, kuna xeeran caruurta iyo marxalada ay nool yihiin iyo tarbiyadooda iyo suluugooda amba habdhaqankooda la xiriira. Marka arintaasna arin sharcigu aada u ilaaliya waaye, mararka lama xiri karo leeyahay haddii ciyaalka dan ugu jirin muxuu ahaa. Marka qodobka labaatan iyo sagaalaad ee dastuurka ayaa ka hadla xuquuqdooda ka hadla.
Waxaa jirta mudane gudoomiye in qof lagu soo qabto dembi ku aadan ama inuu dhac geystay ama uu qof alaab ka qaatay, laakiin loo geeyo oo xabsiga lagula xiro qof argagixisna ma ku aadaysan? Ma kala leeyihiin qeybo lagu kala xiro?
Arintaas la xiriirtaa qofka iyo faldimiyeedka loo haysto iyo faldimiyeedyada kale dadka kale loo haysto in isku meel lagu xiro iyo inaan isku meel lagu xirin. Dabcan annagoo maxkamadaa nahay, dadka xabsiga gacanta ku haya ma ahan maxkamaddu ma ahan. Waxaa jira hay-ado fulin, waxaa la wareysan karaa ciidanka suluubta, la wareysan karaa fayada fulinta, la wareysan karaa. Laakiin guud ahaan maxkamadda mas-uuliyadda saaran waxay tahay qof eedaysanaa haddii loo keeno una muuqato faldimiyeedkan in uu galay ay u muuqato mabda'iyan ay u muuqato inay xabsi u dirto. Xabsi ay u diree kaliya maahane, wixii kale oo la xiriira xabsigaas iyo sida meesha lagu xiraayo waxaa iskale hay-adda fulinta iskale maxkamaduhu muxuu ahay ma lahan. Laakiin kormeerka ayaa garsoorku qeyb ka leeyahay, xafiiska xeerlaaliha guud ayaa wuxuu leeyahay inuu kormeero oo xabsiyada kormeero oo fiiriyo duruufaha iyo sida loo nool yahay. Dabcan logika ama caqliga ayaa wuxuu keenaa inaan dad qof dhac u xiran iyo qof dil u xiran inaan isku meel lagu xirin ama qof argagixiso u xiran inaan meel lagu xirin. Laakiin dabcan duruufo badanaa jira dalkan wuxuu u baahan yahay xabsiyo waaweyn, u baahan yahay duruuftiina weli way taagan tahay. Xabsigan dhexe magaalada Muqdisho ku yaala waxaa loogu talagalay taqriiban ama qiyaas ahaan 1500, haddana waxaa ku xiran 3000 ku xiran. Marka duruuftaas iyo baahidaasna waa dareemi kartaa.
Aada u mahadsantahay mudane gudoomiye.
Waa mahadsantahay.
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud oo u warramayey falastiin axmed iimaan barnaamijka martida makrofoonkana waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo
dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacaddan caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatana ku soo dhowaada heestan heestaasi caashiqu ma gaboobo waxaa qaadaya nimcaan hilaac waxaan ugu dambaysay idaacaddiina caawa iyo dunida v o a intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
farxadan gaboobayn wiilaliya gabadhaba guriga